Nkulunkulu kanti uvume kanjani? Phakathi nokusuka ngikwazi ukulala ukuthonga kufikise lokhu ngizibuza luthi impendulo. WeNkulunkulu kanti uvume kanjani? Ubungiphelani yena kwasekuqaleni uma uzophinda ungiphuqela ngisamdinga. Ubungihlanganiselani naye kwasekuqaleni uma uzophinda umthathe wazi kahle njena Nkulunkulu ukuthi lo muntu ngisamdinga. Uma usungithathela yena Nkosi uthi ngisale nobani, uthi angikhulume nobani, ubani ozosala wazi ukuqonda ezimeni engidlula kuzo. Ingani kodwa Nkulunkulu lobuhlungu ongifake kubo, uthi ngizondlula kanjani ngoba phela uyena kuphela owayekwazi ukungiduduza ngidlula ubuhlungu. Ngisamdinga futhi uyena kuphela engimdingayo, waze wangilaya Nkosi, wangithathela umuntu
inhliziyo yami ngakuzayo. Abantu imbathanda eliziweni yami ngisakhala namanje ngisabafuna Nkosi yami uvume kanjani uvume kanjani ngisale ngedwa ngibiza amagama wokungaphenduli muntu ngisafuna ukukhona indlela yanje. Yeah, ngwakukhona izinsuku sihleka sonke sabelana ngamaphupho nethemba. Namhla sengikhuluma nesithombe ngikhumbula amazwi abonjalo. Ngibuza imibuzo engingamphendule bekizulu ngamehlo athwele izinyembezi. Ngithi Nkosi ngicela ungizwe njengoba inhliziyo yami buhlungu. Uvume kanjani ngilahlekelwe yibo abantu imbathanda eliziweni yami ngisakhala namanje ngisabafuna Nkosi yami uvume kanjani noma ngingakondi konke okwenzekile ngisabambelela kuwe Nkosi ngoba uyazi izinto engazazi uyabona lapho amehlo wami ngaboni. Ngifundisa ukuqhubeka nokuphila fundisa ukwamukela usuku nosuku igcine ngiqinile phakathi kobuhlungu ngangishiye ngedwa Nkosi. Izinyembezi zami uyazibona nemithandazo yami uyayizwa noma indlela inzima kangaka ngizohlala ngithemba wena. Uvume kanjani ngilahlekelwe yibo ngisafuna impendulo enhliziyweni yami kodwa phakathi kobuhlungu nokukhala ngisazobambelela kuwe Nkosi. Uvume kanjani uvume kanjani kodwa ngisathembela kuwe Nkosi yami.